adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýazylyp bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew, Pakistanyň Nebit ministri Türkmenistan Uganistan Pakistan Hindistan gar geçirjisiniň guruluşynyň taslamanyň maliýe meselelerini çözülmeginden soň 3-4 ýylyň içinde tamamlanyp biljekdigini aýdýar. Bu barada Türkmenistanyň Chronicles Pakistanyň The Nation neşrine salgylanyp habar berýär. Pakistanyň Nebit ministri Musaddiq Malik 18-nji noýabrda Islamabadyň Strategik Barlyklar Institutunyň energiýa meselelerine bagyşlap geçiren bir çäresine söýlen sözünü topuk taslamasy bilen bagly meýnnamalaryň işlenip tüdürenligini aýdypdyr. Türkmenistanyň hökümeti köp ýyllyklaryň dowamyna topuk gaz geçirji taslamasynyň durmuşa geçirilmegini gyzyklama beýan edip bilýär. Ýylda 33 milliard kub metr töwregi türkmen gazyny Günorta Aziýa ýurtlaryna ýibermegi meýilleşdirýän uzunlygy 1800 kilometrden gowrak transmilli taslamanyň düýbi 2015-nji ýylyň dekabr aýyna tutuldy. Taslamanyň umumy bahasy 8-10 milliard dollar aralygynda hasaplanýar. Eýsem topuk taslamasyny maliýeleşdirmek bilen bagly nähili meseleler bar. Pakistanly energetika resmiýeti taslamanyň maliýe meselelerini çözülmeginden soňra 3-4 ýylyň içinde tamamlanjakdygyny aýtmak bilen Nämäni gödüňünü tutýar. Energetika meseleleri boýunça Britaniýalyk bilermen John Roberts 21-nji noýabrda Azatlyk radiosyna beren interwýusyny Pakistan resminiň topuk barada aýdanlaryna syn berdi.
You have to take his words quite literally.
Pakistanyň Nebit ministriniň aýdanlaryna sözmesiz düşünmeli bolýar. Tehnik taýdan seredilende taslamany durmuşa geçirmek üçin maly bukçasy bolan bolsady. Ve Kabuldaky Taliban hökümetiniň goldaw berýändigini hem kabul edilenimizde gaz liniýasynyň gurulşygyny bir näçe ýylyň içinde tamamlamak mümkin. Soru, siz munyň üçin maly bukçasyny alyp bilýärsiňizmi? Pakistan resminiň öz çykyşynda maly bukçasynyň bolup bolmandygyny aýtmaýşy gyzykly. Aýzan Üsbanky köp ýyllyklaryň dowamında bu gaz geçirji taslamasynyň maliýeleşdirilmegini gazanmaga tinansyp gelýär. Ýöne halkara mali institutlary näbelli howpsuzlyk ýagdaýlary derarly hem de Hindistanyň bu taslama hakykatdan da erjel gatnaşmagy isleg bildirip-bildirmeýändigi barada Hindistanyň häzirki wagtda Türkmenistanyň gazyny bir baglamagy isleg bildirip-bildirmeýändigi wagtynda bar bolan aladalar sebäpli süpheli çemelişýärler.
On gas from Turkmenistan.
Deep expert aýtdy. Türkmenistan, Uganistan, Pakistan, Hindistan gaz geçirji taslamasynyň maliýe çykdyjylarynyň 85 götürmüni Türkmenistan, galan 15 götürmüni Uganistan, Pakistan we Hindistan öz üstüne alýar. Energiýa meseleleri boýunça bilermen Azatlyk radiosynyň söhbetdeşlikde Türkmenistanyň bu taslama bilen bagly maliýe taýýarlygyny soraga sanaldy.
Responsibility for funding is not the same as funding yourself.
Mali meselelerini öz üstüne almak diýmeklik taslamany özüň maliýeleşdirmeli diýilen manyny anglatmaýar. Bu ýagdaýda häzirki wagtda türkmen hökümetiniň taslamanyň öz payyny düşen bölegini maliýeleşdirmek üçin pul barmy? Ýa-da ol öz payyny maliýeleşdirmek üçin karz almalymy?
Does it have to borrow in order to fund its share?
Deep expert aýtdy. Türkmenistanyň hökümeti we Türkmengaz döwlet konserni transmilli taslamanyň maliýe meseleleri barada jemgyýetçiligiň öňünde resmi beýanat bilen çykyş etmeýär. Pakistanyň Nebit ministri Türkmenistana maraşyran saparynyň 2 aý töwereginde soň topukyň maliýe meseleleri barada köpçülükde çykyş etdi. Ýatlasak Musaddiq Malik 20 sentýabrda Aşgabatda sapar edip Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow bilen duşuşdy. Türkmenistanyň döwlet medeniýeti bu duşuşygyň jekmejekliklerini aýdyňlaşdyrmady. Ýöne taraplaryň topuk taslamasynyň durmuşa geçirilmegine aýratyn ähmiýet berýändigini bellädi. Şol bir wagtda topuk taslamasyna gatnaşyjy taraplar 14 ýyl bäri durnuksuzlukda nezir çekip gelýän Awganystanyň üstünden geçmeli halkara taslamanyň howpsuzlyk meseleleriniň çözgüdi bilen bagly ýagdaýlary aýdyňlaşdyrmaýarlar. Türkmen medeniýeti soňky sapar 26 awgustda Tapi Pipeline Company Limited kompaniýasynyň ýerine ýetirji direktory Muhammed Murat Amanowyň Taliban ýol başlygynaky Uwan hökümetiniň içeri işler ministrliginiň resmiýleri bilen taslamanyň howpsuzlyk meselelerini ara alyp maslahatlaşan bulunduğunu haber verdi. Bu masalatın önyan Türkmenistan'ın Pakistan'a kilçide Atacan Mevlamov Pakistan'a Fevda Fenağat resmilerle duruşup Türkmen tarafının topuq tasımasıyla bağlı işlerin çaltlandırılmağına kızıklama bildiriyenliğine aitti. Bıradın iyunun başlarına Uğansan'ın Taliban yolbaşlığına hükümetinin Dağmağdanları ve Neftiqaz Ministerliğinin Metbuğu Sekretari Esmatullah Burhan Tasıma'nın Uğan bölüğünün kuruluşunun 4 ayın içine kaytadan dikildilecektiğini vaada verdi. Yönü geçen dövrün devamına Tasıma'nın Uğan bölüğünün kuruluş işlerinin kaytadan dikildilip dikildilmeyenliği məlum olmadı. Tasıma'nın Uğansan'ın geçen bölüğünün kuruluşunu 2018 yılın fevralına bağdalığı verilerini ıqlan edilene olsa, geçen dövrün devamına kuruluş işlerine ulu öngüdüşlük kazanılmadı. TV Gaz Qorluğunun müşbiri boyunca dünyada 4. yılını duruyan Türkmenistan'ın hükümeti hədir kvotu daşır yurt devletlerini veriyen gazının ağırımlı bölüğünü esasan dünya Xıtay uğru boyunca eksport ediyar.
Öz sevitinizde olayan vakalar var adı adatlığa mağlumat vermek isteseniz bizim Facebook hesabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolon vakalar var adı mağlumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistandan ýurdundaşyna tiýahat etmek türkmen raýatlary üçin henizem dörli kynçylyklary döredýär. COVID-19 pandemiýasy sebäpli ýüze çykan uzak aragetmeden soň Türkmenistan käbir ýurtlara adaty howa gatnawlaryny ýoly goýdy ýöne biletleriň daşynda dören aladalar gowşamady. Azatlyk radiosynyň habarçysy Aşgabatdan Stambula bilet satyn almagy synanşanda dörli kynçylyklary bilen ýüz-ýüz boldy. Ol bilet tapdyrmaýanlygyny tapylan halatynda Bağatının gorkuzulşundan epesli yokoru olup çıkanlığını haber veriyar. Aşgabatdan Stambula varyan uçarları biletler Türkmen ve Türk aviakampanyalar tarafından satılıyar. Bakalar onların web sahipalarında hem gorkuzulyar. Hem haber çeyinin sözlerine göre Türkmenistan hava yolları ile haberlaşında bilet yok deyip cevap veriyarlar. Şol bıraktın özünde de 1300 çenli dolar aralığında para verilende bilet tapılıyar. Türkmen aviakampanyasının uçarlarına en ardan biletin bakası 405 dolar business class bileti 755 dolara duruyor.
Men 100 tutanımda noyabr ayının ahirine biletler bardı. Yönü 2-3 iqtisadiyet sınıfı bolun üçün olurdun dine gımmadı qalıptı.
Deyip Türkmenistan aviakampanyasına 100 tutan xabarçıymız etdi. Türkmenistan'ın aviakampanyası Aşgabat İstanbul aralığında edigderli uçar qatnavını 5. oktyabrda yolu koydu. Uçarlar heptere 4 gedek duşenbe, çarşenbe, anna ve yekşenbe günlerinde qatnayar. Türk hava yolları Türkmenistan'a 2. noyabrda uçar qatnadıp başladı. İstanbul Türkmen baş İstanbul reisleri heptere 2 gedek çarşenbe ve penşenbe günleri amalaşırlar. Biletlerin bakati 465 dolar çemedi. Habarçımız Türk Hava Yolları'na yüz tutanda online bilet satın almak mümkinçiliğinin göz önünde tutulanlığına karamazdan ona göni kasa varmak maslahat veriliptir.
Türk Hava Yolları'na can edip soru berenimde bana barıp bardağı gönden gönü anıklamalı deydiler. Yönü ol yerde hem aylığın şnobatlar bardağı.
Deyip Aşgabatdaky habarçymyz Türk aviakompaniýasynyň işgärleriniň reisleri adaty däldi charter diýip atlandyrýanlygyny bellidi.
Men jaň edenimde maňa göni ýidigderli uçuşlaryň ýokdugyny, diňe türkmen maşydan charter uçaryň bardygyny aýtdylar. Charter statusy onu islendik wagt ýatyryp bilýär.
Deyip habarçymyz aýdýar. Onuň söýlerine görä bu ýagdaý Istanbulyň üstü bilen beýleki ýurtlara seýahat etmegi planlaşdyrýan ýolugçylar üçin hatly kynçylyk döredýär. Azatlığa mälim bolan ýagdaýlaryň birinde Aşgabatdan Türkmenbaşynyň üstü bilen Tbilisi uçarly barmak üçin ýolugçy ýolda bir günni geçirmeli we 6 sany aeroporta barmaly. Şeýle seýahatyň bahasy 2.5 Amerikan dollaryna barabar bolýar. Bilet satyn almakdaky kynçylyklardan başga da ýola düşen soň dürli problemalar döreýär. Azatlygyň habarçysy Türkmenbaşynyň üstü bilen daşary ýurtlara gidip gelmegiň paýtagtyň we ýurdun beýleki welaýatlarynyň ýaşaýjylary üçin ençeme kynçylyk döredýänligini bellýär.
Reisler Aşgabada geçirilmeýär koronavirustan hem gorkýarlar. Howa mendiline baran soň adamlary test üçin 3-6 ýa-da has köp sagatlap gynaýarlar. Bu köpleriň Türkmenbaşydan iň soňky uçara giýje galmagyna sebäp bolýar. Aşgabat şäherine gitjekler howa mendilinde giýjäni geçirmäge mejbur bolýarlar. Mehmanhana ol ýerde gymmat we köplenç işlemeýär. Şähere gitmek gaty gymmat. Awaza girmäge ruhsat berilmeýär. Umumyň aýdan da durşuna yanıma
deyip habarçymyz gurrun berýär.
Azatlyk radiosu YouTube'da Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden habarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı iletme metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşme hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlük bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Habar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı himmeleri çağırıyor. Gepleyer Azatlık Radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündürlüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Türkmenistan'da dolandırıcı çak özürtmelerinin geçirilecekte ıglan edileninden son devlet karhanalarının inçemesinde EYM iş orunlarının köpçülüklüğün kemeldilecekte gıvarada duyduruşlar veriliyor.
Lebap vilayetinin Farab etrafının yatırılıp onun yerlerinin çerçev etrafının düzümüne koşulyandığı ilan edileninden son Farab hakimliğinin işyerlerine 2023 yılın 1. yanvarından işlerinin boşadılmağının mümkündüğü barada duyduruş verildi.
Deyip Farablı resmilerin veri 21. noyabrda gurrun verdi. Hoopsuzluk aladalar sebeple anonimlik sertinde gurulasın sökbetleşimiz yol vasıtaların entek bu kararın doğru anık değerdiğini, emma islendik yağdayı tayar bolmalıdığını, aydındıklarını belledi. Sebitteki havarçılarımız ve çeşmelerimiz Suloryalı yığınakların beylik devlet idarlarında kem geçirilendiğini, sol bir vakti ağır iktisadi çökkünün arasında vizipilerinden bosadılacakların tazi iş yerleri bilen üpçün edilmeyecektiği varada kem duydurulandığını aydarlar. Göz önünde tutulan mümkün stat kemeltmeleri, bütçecilerin sonki ikbalı varada sevitlerin değişli hakimliklerinden, şeyle de zahmet ve ilatı durmuş taydan korumak ministerliğinden mağlumat almak başartmayar. Geçen ayın ayağında hakimiyetler yurdun dolandırış çak bölünsüğünü ütketmek planlarını ıglan ettiler. Sonda 6 etrafı, 5 etraf hukuklu şehri, 1 tane şehirdeki etrafı, 2 şehir çeni, şeyle de 36 tane genişliği yatırmak, 36 ovanı dolandırış çak birliklerinin tanıvından ayırmak teklif edilipti. Bunun neticesinde hem aydınlaştırmalıdan 28 milyon manadın tıksitlanacaktığı belirlenildi. Yurtta ağırlaşan iktisadi krizisi boyun almayan Türkmenistan'ın yolbaşçıları bu yol bilen tıksitlanan tiristelerin yurdun durnuklu ütüsü için mümkünçilik bolacaktığını öne sürdüler. Bu planların mealim edilen prosedü, azatlık bilen sökbetdesi olan yerli iktisadiyetçiler göz önünde tutulan tıksitlamanın esasan biriktirilen sevitlerin münglörçe büdcetçilerini işten çıkarmanın hasabına amal etmek istilenyendiğini, emma iş yüzünde bunun has köp ziyanı getirecektiğini belläptiler. 9. noyabrda meclisin yurdun dolandırış çak bölünsüğünü ütketmek boyunca reformanın tasdiklamağının izyanı, dürlü sevitlerde köpçülüklen stat kemeltmelerinin iyan başlanındığı varada hem havarları peyda oldu. Türkmenistan işsizliğin derecesi varada statistika çap etmeyer. Sol bir vaktin özünde sonki yıllarda iş orunlarının izgiderli azaldılmağı neticesinde 10 minlörçe adam işsiz kaldı. Galiberse de haberçilerimiz dolandırış çak ütkeşmelerinin neticesinde gurrunu giden sevitlerin yasayıcılarının ehli saklı dokumentlerini çalışmalı bolacaktıklarını, bunun için hükümetin hiç gili yenilik dörütmeyendiğini, rahatların bu zeruri işleri öz hasaplarını amal etmelidiklerini üntü çekerler.
Farab etrafının Hoceni Pesli, Ostı, Kadim Obalar dağı has daşta yerleşerler. Bu sevitlerin yaşayıcıları ozolam, dürlü dokument ve beyleki işler için Farab'ın merkezine 60 kilometre yol söküp aşmalı bolyardılar. İndi Çerçev etrafına gitmek için 100 kilometreden hem aşa yolu geçmeli bolar.
Deyip yerli yaşayıcıların biri belledi. Türkmen hakimiyetleri ve medyası, bunun bilen bağlılıktaki sonki çağrılarının yurdun çak kuruluşunu kemilleştirmek maksadı bilen geçirilendiğini aytsalar da, münglörçe adamın güzüranını ve gündelik durmasını yitirbilecek onaysızlıkları varada dımyarlar.
Gepleyer Azatlık Radyosu habarlar gündeligimizi men gözel Huday berdi we dowam etdirýärin. Şoň başyndan beri Istanbulda türkmen migrantlarynyň galp alkogol içip zäherlenmegine degişli adamdan 2 ýagda ýüze çykdy. Lukmançylyk kömegini sorap medisina idaralaryna 10dan gowrak adam ýüz tutýar keselhanalarda bejer galmagyň gymmatlygy sebäpli käbir migrantlar saglyk kynçylyklarynyň bardygyna garamazdan hassahana yerleşdirilmedi. Azatlyk Radyosynyň habarçysy Ahmet Rahmanow türkmen raýatlarynyň köpçülükligini zäherlenen ýagdaýlar barada bir neçe ejer çeken we şahit bolan adam bilen söhbetdeş boldy. Zäherlenen türkmen raýatlarynyň birinin garandaşy habarçymyza ilkinji zäherlenmäniň 5-nji noýabrda toýda ýüze çykanlygyny gürrüň berdi.
5-nji noýabrda geçirilen toýdan soň takminan 10 adam özüni erbet duýandyklaryndan zeýrendi we lukmançylyk kömegini aldy. toydu rus dilindäki yazgyly rus standarty atly 1 litrlik tüýşelerden arak istediler. Mihmanlar arağın yatamadığını öz arasında gurrun ettiler ve köpler onu içmezlik kararına geldiler. Dine arak çenler zehirlendi.
Dip toyda zehirlenen Türkmen rayatının birinin karındaşı gurrun verdi. Söhbetleşmez öz adının ve ecir çekenlerin şahsiyetinin köpçülüğü mealim edilmezliğini istedi. Onun sözlerine göre Arak İstanbul'un Fikirtepe şehirinde yaşayan bir Türkmen rayatından satın alınıptır. Söhbetleşmezin sözlerine göre bu adamın uzak vaktan beri İstanbul'da yaşayan Türkmen migrantlarının arasında kalp alkogol satyan Ligwarada maglumatlar bar. Azatlyk radiosunda toyda zehirlenen türkmen raýatlarynyň soňky ýagdaýy barada tahkyk maglumat ýok. Emma olaryň hemmetiniň lukmançylyk kömegine alandygy ýöne hastahana ýerleşdirilmekden ýüz öwrenligi mälim boldy. Söhbetdeşimiz migrantlaryň şahsy maglumatlarynyň aýan edilmeginden howatyrlanyp olaryň kömek alan lukmançylyk edaratynyň adyny aýtmazlygy haýyş etdi. Türkiye'deki Türkmen migrantları hastahana yerleştirilmegine seyrek razı bolýarlar. Sebäbi bu ýurtda stasionar bejerge gatygymmat bolup köp migrantyň saglyk ehtiýaçlandyryş şahadatnamalary ýok. Adatlyň habarçysy bir näçe migrantyň araktan zehirlenmegi bilen bagly başga bir hadisanyň 14-nji noýabrda bolandygyny anyklady. Bu gezek migrantlar oturulşykda zehirlenipdir. Şol ýagdaýdan habarly migrant oturulşykda ýene-de öýde öndürilen aragy rus standarty ýazgyly çüýşeden içendiklerini habarçymyz bilen söhbetdeşlikde gurrun berdi. Onun sözlerine göre bu arak hem toyda içilen arağı satan üpçünçüden satın alınıptır.
Toyda dören zehirlenmelerden son migrantların arasında öyde öndürülen arağın hoplu ve ondan onun uğrak adamın zehirlenin duvarı da gurrun edildi. Emma sol oturuluşuna baran mihmanlar arak istiler ve zehirlenirler.
Dip migrant gurrun verdi. Emanun sözlerine göre bu gedek zehirlenen Türkmen rayatları lukmançılık kömögün almandır. Adatlığın geçirin söhbetleşliğinde bir neçi migrant Türkmen rayatından ibaret iki sani toporun öz vatandaşların arasında kalp arak satmak ve meşgullanyanlığını etti. Alkogol Türkiye'de gımmat ve migrantlar onu satın alıp bilmeyenliği sebepli bir neçi etse aradan kalp arağı satın almağı makul bilerler.
Adat dükkanını 1 litre çüyüşü hakikaren bakası 450'den 600 lira çendi bakalanyar, bir 25, 33 dolar olyar. Bir migrant üçün katı gımmat, sol Türkmenlerden alınan yasamaran bakası 150 lira, takminan 8 dolar. Sonun üçün zehirlenmek toğuk kölçülüğünü karamazdan migrantlar kalp arak satın alyarlar.
Dip azatlığın söhbette şaydiyar. Bu adamların zehirlenmegine getiren şeyle yağdayların birincisi del 2020 yılın Mart ayında İstanbul'da kalp arak ile köpçülükleyin zehirlenmeler olup tutuş yurdu hayran kaldırdı. Şonda onlar çağdam esat anam Türkmen rayetleri ağır yağdayda kesilhana yerleştirildi. Sonra Türkmenistan'ın adından 53 rayeti şol zehirlenmeden yoğuldu.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnüligi mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Marvelaýtynyň bayramaly we ýol ötün etrap bazarlarynda temäki önümleri we spirtli içkileri satylýan hususy dukanlara köpçülükleýin reýt geçirilýär. Reýtlerde telekeçileriň ygtyýarnamalary barlanýar. Ygtyýarnamasy söwda edýän telekeçileriň temäki önümleri we spirtli içkileri döwletiň haýryna geçirilip, olara müňlerçe manat möçüründe jerime salynýar diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy 21-nji noýabrda Sewitden maglumat berdi.
Häzir bazarlarda temäki önümlerini satýan dukanlara köni egine şykly adamlar girip mahorka ýa nas ýa-da spirtli içki sorýarlar. Egerde bar diýip olara temäki ýa-da spirtli içki satsaň onu kanun goraýjy edaralaryň işgärleri köpçülük bolup dukana girip ygtyýarnamalarymyzy barlaýarlar. Ygtyýarnaman ýok bolsa onu olar temäki we spirt dönümlerini ählisini alıp iýdine gaýtaryp bermeýärler. Üstesine de 6000 manat jerime salýarlar.
Dip bayramallı telekeçi anonimlik şertinde aýtdy. Ol özü ýaly başga da ençeme telekeçiniň ygtyýarnamasyz işleýändigini, muňa ýurtda çilim sewdasyna garşy dürli çäklendirmeleriň girdilmeginiň sebäp bolandygyny aýdýar. Türkmenistan 2011-nji ýylda bütün dünýä saglyk guramasynyň temäkä garşy göreşmegiň çarçuwaly konwensiýasyna goşuldy. 2016-njy ýylyň martynda ýurtda temäkä önümlerini Türkmenistanyň çägine getirmegiň we sövdasını amala aşırmanın tertibi hakkında karar kavul edildi. Şonda Türkmenistan'da çilim sövdasının ehli ıhtiyarlıkları yurdun sövda ve daşarı ıktisadı ağrıtnışıklar ministerliğine berildi. Bu kararın izi süre hususu dukanlarda temmeki önümlerin sövdası dolu diyen yağlı gadağın edilip devlet dukanlarında kete çekli möçürde yolu koyuldu. Bu gadağınçılık vaktın geçmeyi ulen kuşan olsa da vaktal vaktal güçlendirilyer.
Телекетчилер бу кадамчылыклары карамаздан өзлөрүнүн коопсуздук кулуктарынын кавир ишчилерине пара берип ишлендиклерине, жана соң кредиттерде олорун кавиринин иштен бошодулондугуна, кавиринин да тусоо эдилендигин айтыарлар.
Мунун бир нече күнүн коопсуздук кулуктарынын ишкерлери базарлары айланып өз таныш телекетчилерине махорка сатмагын кадаганын уйдурдулар. Илк вадалар гидлеп сатын дидилер. Соңра да алар витриналардагы эхли темаку ве спирт өнүмдөрү айырмагы тапшырдылар. Алар тутулсаңыз, биз жооп берип билмейбиз дидилер.
Дип телекетчи белледи. Онун сөздөрүнө көрө, коопсуздук кулуктарынын кабир ий шаарлары барлыгынын себебине Ашабадын прокуратура идарасынан барлыкчыларын келгендиги менен түшүндүрдүлөр.
Barlıqların anıq sebebi aydılmayar. Yönü seyli barlıqlar ulu bayramçılıqların ün yanında, yadını yılın ahırında geçirilər. Hədir bir taraflıq bayramçılığına az vaxt qaldı.
Dip başqa bir yerli telekeçi anonimlik şərtində aytdı. Azadlıq bu barlıqlar barədə ağdalyan etrafların həkimliklərindən, sövda idaralarından və politsiya bölümlərindən qoşmaça maqlumat ya komentari alıp bilmədi. Mardaşıma mengdəş barlıqlar sonku yedək şüylün sentyabrında yurtta qarışsızlıq bayramçılığının öngü sirasında geçirilibdi.
Дорогие радиослушатели, информация радио «Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azadkhabar.com.
Гепклер, «Азатлык» радиосы, өйіңізді сағылық құрматтылың лейзілер. Эфирді халқары темасы өленмен Йоғшан Анауруан. Берлешен Милеттілер Ромасының ядыр өгөзөкчілік бұрлығы, Орсиетін өгөзөкчілігінің әкі Запорожье ядыр электрик станциясын әдбілен хүзімлері берк ядғарып чықш әтті. Москва өлен Киев өлсі Украинаның күнөртуғының орнына хүзімлерді бір-берін айыплады. Халқары Атом Энергиясы агентлігінің башлығы Рафаэль Кросси 20 ноябрьда 19 ноябрь ағшамығы 20 ноябрь күні ирден ядыр дискасының олайынына күйішлі партламаларын болынығына айтты. Ol bu hücumların anırsınına xayisi yurtduran hem olsa, beyli için hayal etmen derhal bes edilmeğini talep etti. Grossi bu fiil hücumların Evropa'nın en ulu yadra deskazına edilmeğinin ulu yadra betalçılığı tövökkölçülüğünü dörödeyenliğini, olur hem en çemegedek ait şiali bir yerde ot bilen oynulayanlığını hem sözüne koştu. Yadra agentliğinin vakanın bolon yerindeki topori bu hücumlar neticesinde zavodun kar binalarına, ulgomlarına ve enzamlarına ziyan yetenliğini haber verdi. Ukrayna'nın enerji kurulu Enerji Atom, Rus bu işlerini 20. noyavrda yadra deskazını topa tutmakta ayıplab, Zaporozhye yadra deskazının çayını urulan 12 arvanın hasavarlanlığına etti. Enerji Atom, Rusya'nın yeni bölgede bütün dünyanın kupasına salanlığını öne sürdü. Орсиетін қорынмақ министрлігі олса өзгедегініне 20 ноябрды заводы үпчіне дейін электрик линияларына оқатанлықларын айдып, Украин ұйышларын ғына әкерледі. Сон қайларда Москва әвілін Киев бейрек күйрегі феврал айынна. Рус қошынлары Украина чоданынан ғиысқа қалсын, Рус ұйышларының көзекчілігінарынан заводы нышана алмақта іплеярлар. Советте урны курулган заводдун реакторлары тогтодулду. Жөнө заводдун согодуш улгомдоруна барган электрик үпчүнчүлүгү кесилсе, ядро янгызынын ашы кылмак коопу бар. Рус соосу башланары бери кечен вакыт ичинде завод бир нече кедек эхтиячтык генераторлор аркылуу иштетилмели болду. Украинанын президент идарасынын маалыматына көрө, Рус күчтөрү Запорожье сеетинин башка бир жерине оңдорчо отурумдуу жери топу тутуп алынган 30 ай уйран этти. Меркези Днепропетровск сеетинин Запорожье заводунун колоюна дерянын бейлигинде жерлешкен Никопол шаарына атылган топтор бир адамды яралап 20 мина зыян келтирип кабардайдылар. Соңку 24 саатта демиргалыктагы Харков сеетинин хем 3 этрави Рус артиллерия hücumlarının ашагына калды. Украинанын президенти Володимир Зеленскийнин идарасынын маалыматына көрө, Гүннөгөр Луханск ве Донецк сеетлерине атылган Рус топтору Донецкте бир адамды өлтүрдү ве электрик сиимлерине зыян келтирди. Күнөртөдөгү Херсон сеетиндеги жагдай Украин яралуу күчтөрүнүн баш штабынын маалыматына көрө кыйын болмогуна калды. Рус кошундары якынына Украин күчтөрү тарапынан азат эдилген Херсон шаарын танк топторуна, ракеталары ве бейлеки артиллерия окторуна тутуя. Украинанын Юниян хабарлыгынын маалыматына көрө, Киевдеги жеңүүчүлөр 20 ноябрда Орсиятын Украинага каршы урушуна шубада ченли 8300ден көбүрөөк парахат жашайжынын өлтүрүлгөнүн айттылар. 9 ай бою давам эден урушта 11000ден көбүрөөк адам яраланды. Gepler Azatlyk Radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryaryz. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.